Neću naravno ja mnogo čitati iz ovih knjiga, nego ću se uprošiti odmah da kažem unaprijed zašto su te tri knjige predamne. Prva je Svetopismo Novog Zaveta, ova najmanjeg obima, ali najveća po značaju sadržaju, zbog samog teksta koji govori o događaju koji u stvari sutra razvijemo, a taj tekst obuhvata 11. glavu 4. kanonskog evanđelja, evanđelja po Jovanu. Druga knjiga je jedno od mnogih tumačenja na evanđelje po Jovanu. Ono je odabrano, ako zatreba neki svetotački citat, ako se nešto ne setim, ili objašnjenje nekog retkog izraza, eventualno. I ova knjiga velika koju vidite je dušovna na grčkom jeziku, a niste su u prevodu na crnoslovenski, upotrebno našim hramovima. To je bogoslužbena knjiga koja se upotrebljava u dane svete četrdesetnice, znači ove dane posta, počevši od pripremnih nedelja, od nedelje carnika i fariseja, pa kroz ceo post i strasna sedmica do Vaskrsa. I ta knjiga se zove Triod, Triodion na grčkom, Tripesnec, zato što se najčešće ne čita ceo kanon, jedan važan deo jutrenja, nego se on sastoji od tri pesme i zato se knjiga zove Triod, od tri pesme sastoji. Tako da i tu ću samo da, pošto naravno nikad nemam vremena na prilike da poput profesora Jerotića tvođem sa gotovim tekstom za bilo kakve izlaganje, suviše sam u raznim aktivnostima i ne stižem, ali sam poneo knjigu sa sobom u nameri da kad budemo objašnjavali ukratko liturgijski smisao praznika, da to i potkrepim sa dva, tri relativno kratka citata iz bogosluženja sutrašnjeg dana, koje je počelo već danas večernjim bogosluženjem, praktično liturgijom prezosvećenih barova, jer je ona u stvari večernje na kojem se pričešćujemo. Samo da čašom otkorim na odgovarajućem mjestu da bude prijavnici. Ja sam ovu temu odabrao iz jednog prostog razloga, što ovdje, to hvala Bogu, tokom niza godina sastajemo se i nedelji pravoslavlja u Svetosavskoj i van njih i razgovaramo o mnogim značajnim temama koje osvjetljavaju razne dimenzije i sadržaje naše vere, tradicije i istorije naše crkve, njenog iskustva i problema savremenog čovjeka u svetlu naše vere i tako dalje. I obično je ta nedelja po pravilu uvijek u isto vreme, znači sada u toku ove sedmice časom posta, posle odmah slijedi praznik Sveti, zatim Strasna sedmica i Vaskrs. A da nikad u toku tih svih godina nismo postavili pitanje sami sebi, pa da li nam je svima poznato, makar u najopštijim crtama, kakav je to praznik koji zovemo svakodnevnom žargonu Lazareva subota. I kako je to uopšte neobičan praznik, šta znači Lazareva subota? Ko je uopšte taj Lazar kojem je reč na taj praznik? Mi obično znamo za svetog kneza Lazara, vezi sa praznikom Vidovdanom. Možda smo čuli da ima i drugih svetih po imenu Lazar, ali šta se tačno i ko se tačno praznuje Lazareva subotu, obično se činovnika i ne pita. Možda često ni oni kojima je krsno ime i slava ovaj praznik nisu dovoljno obavesti na tome koga i zašto slave. Ja ne znam da li u Subotici ima svečara sutra, pretpostavljam da ima, nije od slava koji imaju mnogo svečara, ali ipak ostaje. Zanimljivo je da je pokojni patrijarh slavio Lazare u subotu, da je današnji novi patrijarh također slavio Lazare u subotu, to je redka slava. I hteo da u nekoj vrsti malog opštine uvoda kažem da najstariji i prvobitni praznik, praznik novozavetne crkve je praznik Paske, praznik Vaskrsenja. Svaka liturgija koja se služi u crkvi je spomen Krista i Vaskrsenja. Ako ta praksa da se liturgija služi u nedeljni dan, kada se istorijski zbio događaj na događaj, na događaj Vaskrsenja, je zasvjedočena već na stranicama Novog Zaveta i već u rani hrišćani, zato dotadašnji narodni naziv tog dana, a u Rimskoj imperiji dan se zvao Dan Sunca, jer su tog dana pagani praznovali neki državni kult koji je bio uveo jedan od rimskih careva kao što obazna građane i koji su nazivali Dan nepobedivog sunca, obožavali su sunce. I zato je mnogim jezicima taj prastari predhrišćanski naziv za nedeljni dan ostao u upotrebi. Verovatno od vas mnogi razumeju nemački, znate da se nedelja zove Sonntag, a to znači dan sunca. Ili Sunday, na engleskom isto tako dan sunca. Ali, zahvaljujući hrišćanstvu, taj naziv je naročito u jezicima naroda koji su rano hristijanizovani vrlo brzo zamenjen nazivom Dan Gospodnji, ili to tako nazivan Dan Vaskrsenja Hristova. I zato se u većini jezika sredozemnog basena tako i zove. Dominika na latinskom, Domenika na italijanskom, Dimanš na francuskom, Kirijaki na grčkom, služe dakle Dan Gospodnji. Iz tog dakle prvobitnog praznika crkve, kao njegova svojevrsna projekcija, razvili su se svi ostali praznici. Oni najstariji su vezani za biblijske događaje i ličnosti. Znači, imamo čitav niz praznika, za neke znamo tačno i kada su ustanovljeni, ko ih je ustanovio od velikih otaca crkve i u koju svrhu i u koje vreme. Da recimo znamo za praznik Božića, tačno i precizno, kad je prvi put kao zasedan praznik uveden. To je prosto usput da kažem, to je jedini, jedan jedini praznik koji je najpre ustanovljen u zapadnoj crkvi, tada je nam crkva bila jedinstvena, ali najprije na zapadu hrišćanskog sveta, pa je onda prenet na istok u četvrtom veku. A svi drugi praznici su najprije praznovani na istoku, pa su onda preneti i na zapad. A za neke druge ne znamo tačno vreme, kada su ustanovljeni, pod kojim okolnostima su ustanovljeni, ali u svakom slučaju generalno posmatrano možemo reći da su oni praznici koji su posvećeni događajima i ličnostima iz Svetog pisma, Novog zaveta i Starog zaveta, glavnom stariji sloj praznika nego neki koji su nastali istorijski kao spomen na određene ličnosti. Neki su nastali i od ovih dosta rano, već recimo praznovanje svetih apostola, učenika Hristovih je veoma ranog datuma, i svetih uvodnika Božih i mučenika pre svega koji su živjeli već rano, već u novozavetno vreme ili neposredno posle apostolske epohe, tako da možemo reći da to šire praznovanje mučenika i ostalih svetih božjih počinje praktično od drugog veka. Ali oni naravno koji su istorijski živeli u mnogo poznija vremena, svakako su i mi praznici kasnije ustanovljeni. Ako je neki sveti živeo u 7. ili 8. veku, jasno je da tek posle tog vremena je ustanovljeno njegovo praznovanje. Ili ako je čak iz 14. veka kao sveti Grigorije Palama, ili iz 13. veka kao naš sveti Sava, ili neko je, recimo, nam sveti iz 20. veka. Znači, njihovo praznovanje se ne meri vekovima, nego se meri godinama ili najviše decenijama. Tako da tu imamo široku lepezu raznih praznika, spomena, ovaj o kojem večeras govorimo je vezan, kako rekoh, za jedan važan događaj opisan u Svetom pismu Novog Zaveta, za jedno čudo Hristovo, i verovatno je ustanovljen dosta rano. Nisam stigao da sada listam razne priručnike i leksikone da pokušam da proverim kad je tačno ustanovljen, a vam to sad ne bih mogao ni reći, ali mislim da spada u relativno stariji sloj praznika jer se odnosi na biblijski događaj ličnosti. Praznik opisuje, odnosno na praznik se čita odlomak iz Evanđelja koji opisuje događaj kada je Gospod Hristos neposredno pred svoje stradanje, znači pošto su već navršile 3 godine njegove javne mesijanske delatnosti, najprije u Galileji, zatim u Judeji, neposredno preo što će biti uhvaćen i predat na stradanje, on je izvršio jedno divno čudo, vidio da čoveka koji je već 4 dana bio mrtav i u grobu, podigne iz mrtvih, samo svojom rečju, svojom silom božanskom, i taj događaj, naravno, pored teksta iz Evanđelja koji se na sam praznik na liturgiji čita u hramu, komentariše se pesnički i u čitavom poetskom prvoslužbenom sadržaju toga praznika. Znači, sva himnografija sutrašnjeg dana, sve što se poje i čita na prvosluženju, posvećeno je tog događaja. Zato, dakle, imamo 2 izraza, 2 svedočanstva o tom događaju. Prvo je biblijsko, koje je zabeležio 4. evanđelist, sveti Ivan Bogoslov. O nastanku evanđelja ja sam nama već ovdje govorio sa istorijskog aspekta. 4. evanđelje, podsjeća nas, je najmlađe po nastanku. Većina stručnjaka ga stavlja na kraj 1. veka. 3 prethodna evanđelja, zvana sinoptička, po Mateju, Marku i Luki, su nastala negde u 7. deceniji ili najkasnije njenim krajem do 80. godina 1. veka, ali vjerovatno i ranije, 6. i 7. deceniji 1. veka, a ovo je nešto kasnije sa kraja 1. veka. Ali ne treba misliti da se time ono mnogo razlikuje po svojoj istoričnosti u odnosu na prethodna sinoptička evanđelja. Za jednu epoku i njeno osjećanje savremenosti, 2-3 decenije više i manje ne znače mnogo ni u našem vremenu, a nisu značile ni u onom vremenu kada naravno nije bilo ni kompjutera, ni ostalih današnjih sredstava koje beleže događaje i daju informacije o njima, ali je zato postojala živa navika i potreba i usmenog, pritom verodostojnog prenošenja događaja, naravno je to bio slučaj među prvim hrišćanima, ali i praksa da se iz raznih potreba ta usmena tradicija, usmeno prenošenje veoma brzo zabeleži. Tako da i kad je u pitanju ovo najmlađe evanđelje, zapis o vaskrsenju Lazarevom je od tadašnjih prvih slušalaca ili čitalaca evanđelja, a evo prethodni evanđelje su to broju znali, ali samo iz usmenog prenošenja, a ne iz nekog spisa. Dakle, nije delio veći raspon vremenski nego što deli nas od početka Drugog svjetskog rata. Izračunajmo od 41. a do sada smo 2010. koliko je to od samih događaja o kojima je ovdje reč, dakle koji imamo u vidu da je oko 33. godine po Hristu bilo njegovo stradanje i vaskrsenje, znači do posljednje decenije prvog veka otprilike je toliko koliko od početka Drugog svjetskog rata do ovog trenutka gdje mi sad ovdje razgovaramo. A mi svi znamo da ne samo što postoje mnogi zapisi, mnoga svjedočanstva, nego još uvijek, možda već u nekim dugim godinama života, još uvijek dosta savremenika i živih svjedoka događaja o kojima se govori. Mi i ovdje u Subotici sigurno imamo savremenika događaja iz 40. i 41. a u širem prostoru naravno postoji ih na hiljade. Tako je i sa ovim događajima. Dakle, oni su zabeleženi, a mogli su da budu još uvijek provjeravani, njihova vjerodostojnost je mogla da bude provjeravana i kroz svjedočanstvo još živih savremenika koji su mogli da potvrde i eventualno ospore. Moram da napomenem da i o tome sam govorio nekada, kada se opisuju čudesna dela Hristova, četvrti evanđelist, dakle Jovan Bogoslov, po pravilu ili najčešće ne navodi čuda opisana kod prethodna tri evanđelista, ali on zato navodi neka čudesna zbivanja koja uopšte nisu posvjedočena toj vremenski prethodnoj, ranijoj, sinoptičkoj tradiciji. Evanđelje po Jovanu ima i svoju obraznu konstrukciju. U prvom delu evanđelja se izlažu čuda, takva, dakle, reč čudo on ne upotrebljava, on govori o znacima i znamenjima, ali su oni čudesni događaji, naravno. I istovremeno se iznose besede Hristove, gdje uvijek tema besede objašnjava smisao čudesnog događaja koji je ispričan i obrnuto. Čudo koje je opisano prosto je kao neki živi dokaz ili živa ilustracija sadržaja i istine koju sadrži reč Hristova. Tih velikih čuda opisanih pre samog Hristovog stradanja, raspeća i vaskrsenja je sedam u četvrtom evanđelju. Opet brojevi kod četvrtog evanđelista se ne biraju slučajno. Najverovatnije je da je Hristos činio i mnoga druga čuda koja nisu uopšte zabeležena u evanđeljima i na to imamo aluziju upravo na kraju četvrtog evanđelja, ali on je odabrao ona najvažnija i zaokružio ih brojem sedam. To sedmo završno je upravo ovo o kojem ćemo večeras govoriti. I broj sedam time izražava punoću ili savršenstvo, znači sedam čuda u stvari je simbolički izraz sve čudesne i čudotvorne Hristove sile, delatnosti, kroz koji se javlja ili projavljuje po teologiji ovog evanđelja, četvrtog evanđelja, ne neka želja Hristova da nametne veru u sebe ili neka vrsta čudesne potvrde po svaku cenu njegovog mesijanstva, nego da se projavi slava Božja, koja je u isto vreme i slava Hristova kao Sina Božjega. I ta slava se opliva postepeno kroz njegovo učenje, kroz njegova čudesna dela, ali se na vrhunski način otkriva u stradanju, u krstu i u vaskrsenju. Krst je, dakle, najveća slava Hristova i pečat tog stradanja, njegov pobed na smrću, na vaskrsenju. Dakle, može se objasniti, ja ne bih htio, jer ako počnem svaki detalj, šta sve može neko da pita i sebe i druge, da na toj odgovoru celu izlaganju ćemo otići na to. I već sam suviše vremena posvetio ovim uvodnim mislima. Dakle, može se dosta ubedljivo i razložno objasniti zašto ove epizode, ovog događaja, nema tri sinoptička evanđelja, a ima je u četvrtom evanđelju. Ali mislim da je za našu potrebu ovde, za jedan kratak razgovor, i daj Bože da se ograniči na sat vremena, da ne potraje duže, je da je ovo sasvim dovoljno. Ali se to može i učinije izlagati. Dakle, postavlja se pitanje kakav je to događaj, da se najprej upoznamo sa njim, zatim šta je njegov smisao, da možda makar oglaš i letimice protumačimo najvažnije momente u evanđelskom tekstu, i na kraju kako je crkva kroz liturgijsku himnografiju samog praznika posvećenog ovom biblijskom događaju, kako je ona protumačila smisao tog događaja, jer ne treba zaboraviti da naša bogosluženja u svim oblicima himnografije koje su zastupljene, i njih ima veoma mnogo i veoma su raznovrsni, veoma bogati u sadržaju, nije samo izliv pesničke slobode ili i pesničkog nadahnuća, ne odražava, ne iskazuje toliko ličnu emociju pesnika, pa je onda zbog svoje pesničke lepote ubrojana u službene pesme. Naravno, mnogi od tih pesama su i kao poezija vrh poezije. Ne treba ni to sumnjati. Neki od sadržaja našeg usluženja su i za antologije svetske poezije i svetske književnosti. Dakle, imaju svoju estetsku vrednost. Ali njihova glavna vrednost nije u tome. Neki drugi opet tekstovi nisu toliko pesnički uspešni. Ali njihova glavna vrednost u tome što kroz liturgijski pristup, liturgijsku, himnografsku obradu, interpretaciju, u stvari se daje tumačenje smisla događaja koje je autentično zato što je crkveno, što je saborno. Nikada ne može, recimo, moje ili nekog drugog profesora Novog Zaveta tumačenje, makar koliko bilo zasnovano na čitanju, na obaveštenosti, na eventualnoj ličnoj darovitosti pojedinih ljudi, ne može biti izjednačeno sa sabornim shvatanjem crkve u smislu nekog biblijskog teksta. A bogoslužbene knjige objašnjavaju upravo taj saborni, sveobuhvatni smisao. I zato su one pored dela svetih otaca, drugih izvora za razumevanje biblijskih tekstova u stvari veoma bitan izvor našeg tumačenja, koje, nažalost, teolozi ne pribegavaju dovoljno, ni dovoljno često, ni dovoljno suštinski aktivno. Zato je nama važno da pored pokušaja da izložimo smisao teksta po biblistima, po stručnjacima, izložimo taj smisao u svetlu himnografije samoga praznika. Pre nego što damo bilo kakvo kratko tumačenje, mislim da će biti najbolje da bismo imali uvid u celinu teksta koji tumačimo, da u celini i pročitamo 11. glavu, celu 11. glavu, prvog do 57. stiha, obuhvata, dakle, na celu 11. glavu Evanđelja po Jovanu. To je događaj, odnosno sadržaj sutrašnjeg praznika, praznika koji je već započeo. Evo kako ta glava glasi. Dolaze pak neki bolesnik, Lazar iz Bitanije, iz sela Marije i Marte, sestre njene. A Marija, čiji brat Lazar bolovaše, beše ona koja pomaza Gospoda mirisom i obriša noge njegove svojom kosom. Onda sestre poslaše k njemu govoreći: Gospode, evo boluje onaj koga ti ljubiš. A kada tu Isus reče: ova bolest nije na smrt, nego na slavu Božiju, da se Sin Božji proslavi kroz nju. Sveti se da malo prekao slava Božja i slava Hristo. Slava Božja, da se Sin Božji proslavi kroz nju i njegova slava. A Isus ljubjaše Martu i sestru njenu i Lazara. A kada čude je bolestan, tada ostade dva dana na mestu gde već. Posle toga reče učenicima: hajdemo opet u Judeju. Rekoše mu učenici: rabi, učitelju, sada Judeji tražahu da te kamenuju, pa zar opet ideš na nama? Isus odgovori: nije li 12 časova u danu, to je antičko računanje vremena, 12 časova dan, 12 noć, nije kao danas kod nas 24 časa. O danu koji dan ide ne spotiče se, jer vidi svetlost ovoga sveta. Ako ide noći, spotiče se, jer nema svetlosti u njemu. Ovo kaza i potom im reče: Lazar, prijatelj naš, zaspao je, no idem da ga probudim. Onda rekao se učenik njegovim: Gospode, ako je zaspao, ustaće. A Isus im beše rekao za smrt njegovu. Oni pak mišljaju da govori o počinku sna. Tada je Isus reče otvoreno: Lazar umre. I milo mi je zbog vas što nisam bio ovde da verujete, nego hajdemo njemu. Onda Toma, zvani blizanac, reče ostalim učenicima: hajdemo i mi da pomremo s njim. Kada pak dođe Isus, nađe ga, a on već 4 dana u grobu. A Bitanija beše blizu Jerusalima oko 15 stadija. I mnogi od Judeja, da jako došli Marti i Mariji, da ih teše za bratom njihovim. Kada pak Marta ču da Isus dolazi, iziđe pred njega, a Marija sjedeše doma. Onda reče Marta Isusu: Gospode, da si ti bio ovde, ne bi umro brat moj. Ali i sada zna da što god zaišeš u Boga, da će ti Bog. Reče Isus, vaskrsnuće, brat tvoj. Marta mu reče, znam da će vaskrsiti o vaskrsenju u posljednji dan. Isus joj reče, ja sam vaskrsenje i život. Ko veruje u mene, ako i umre, živeće. I svako ko živi i veri u mene, neće umreti na vek. Veruješ li ovo? Reče mu, da, Gospode, ja verujem da si ti Hristos, Sin Boži, koji dolazi u svet. I ono rekavši, otide te zovnu tajne Mariju, sestru svoju, rekavši, učitelj je došao i zaleti. Ona kako ču, ustade brzo i otide k njemu. Jer Isus još ne biše došao u selo, nego beše na onome mestu gdje ga svete Marta. A Judeji koji bejaku sa njom u kući i pešaku je, kad vidiše Mariju da brzo ustade i iziđe, pođeše za njom govoreći da ide na grob da plače ovdje. A Marija čim dođe gdje beše Isus vide ga, pade pred noge njegove, govoreći mu, Gospode, da si ti bio ovdje, ne bi umro moj brat. Onda Isus, kad je vide gdje plače, i gdje plaću Judeju koji dođeše sa njom, potrese se u duhu i sam se nagubi. I reče, gdje ste ga me hudi? Rekoše mu, Gospode, dođi da vidiš. Isusu udariše suze. Onda Judeji bio ratu, gle kako ga ljubeše. A neki od njih rekoše, ne mogaš li onaj koji otvori oči slijepo ne učiniti da i ovaj ne umre? A Isus se opet potrese u sebi i dođe na grob. A to bojaše većina i kamen ležaše na njoj. Isus reče, sklonite kamen, reče mu Marta, sestra umrloga, Gospode, već za udara jer je 4 dana grob. Rekao je Isus, ne rekao ti ti da ako veruješ, vidjet ćeš slavu Božiju. Tada skloniše kamen gdje ležeše mrtvac, a Isus podiže oči gore i reče, Bože, blagodarim ti što si me uslišio. A ja znadoh da me svakda slušaš, nego rekoh, naroda radi koji ovdje stoji, da veruju da si me ti poslao. I ovo rekavši, viknu gromkim glasom, Lazare, iziđi. Iziđi napolje. Iziđe umrli, ubijen po rukama i nogama pogrebnim povojima i lice mu ubrusom povezano. Isus im reče, razrešite ga i pustite neka ide. Onda mnogi od Judeja koji bejaku došli Mariju, videći šta učini Isus, poverovaše u njega. Neki pak od njih otiduše Farisejima i kazaše šta učini Isus. Onda prvosveštenici i Fariseji sabraše Sinedrion i govoraku, šta da radimo? Ovaj čovjek čini mnoga znamenja. Ako ga ostavimo tako, svi će poverovati u njega, pa će doći Rimljani i uzeti nam iz zemlji narod. A jedan od njih poveru Kajafa i tako da sad tu su događaji koji se nastavljaju i su i dalje sled njihove planove da Gospoda uhvate i time u stvari počinje po četvrtom evanđelju plan judejskih svetovnih i duhovnih vođa da Gospoda Hrista usmrte. I to se u nastavku opisuje, ali to već ne spada u opis ovog događaja koji mi treba večeras da ovdje tumačimo, zato dalje neću čitati, jer je do ovdje do 48. stiha sasvim dovoljno za naš sin. Čuli smo, dakle, evanđelski opis događaja. Dozvolit ćete mi da dam neko kratko letimično tumačenje. Neki nazivne problemi. neću, nadam se, tu reaciram od nekih misli koje su zanimljive, pročitat ću ono što je iz kratkog tumačenja oca Justina, blažno počivšeg oca Justina, velikog znalca Svetog pisma i tumača Svetog pisma u našem narodu, koji četvrto evanđelje nije stigao da protumači. Na tome ga je smrt zatekla na sedmoj glavi, dok je bio radio opširnije tumačenje, ali su zato njegovi učenici, poštovalci, pronašli beleške sa njegovih sažetljivih predavanja u Bogosloviji za učenike Bogoslovije, pa su ih sabrali i nisam siguran da je on to video i redigao, jer su to oni tako izdali na osnovu svojeg, možda otac je on znao to na više, ja ne znam. Mislim da su prosto sabrali drugi i da su to objavili, da bi on specijalno radio na to. Bilo kako bilo, to je njegovo tumačenje, sažeto je, a veoma je izražajno, tako da ću možda ponešto na ovdje pročitati. Ajde, ipak da izvedim sat, da ne preteram, a možda ne bi bilo ni loše da budemo pomenuti i dogledno. Da. Biće bolje da će da samo ukratko kažem ponešto. Kao što vidite, opisani događaj sa običnog ljudskog stanovišta je nemoguć. Dolazi neki čovjek i pozove po imenu mrtvaca, posle četiri dana ležanja u grobu, i mrtvac ustaje i izlazi. Ne samo to, nego po predanju crkve, zabeleženo crkvenoj istoriji, on je živeo još 30 godina na zemlji, bio episkop na Kipru i danas postoji eparhija čiji je on bio episkop Kitista, a hram njemu posvećen i njegove mošte se čuvaju u gradu Larnaki na Kipru. Tako da evo, prilika je da kažem, ako neko od vas se nađe neki put, bilo u programima naše agencije Svetinja u pokore, koja još nije imala Kipar na programu, a trebalo bi da se unese. Možda će biti i Subotice, Podzica, gde je novinama i to bude. I ako neko možda svojim privatnim nekim poslom se nađe na Kipru, čim siđe sa aerodroma, pre nego što ide u druge gradove poslom ili u Lemesovski ili Masoni ili Nikoziju ili tako dalje, može odmah da jednim taksijem, sve to tamo blizu i malo, da ode do crkve Svetog Lazara i da se pokloni njegovim moštima. Dakle, kakav je smisao tako događaja? Podizati iz mrtvih čoveka, a to nije konačno vaskrsenje na kraju istorije koje je Gospod obećao i o kojem čak govori Marta i njena sestra Marija sa njim, kaže, znam da će moj brat vaskrsnuti i posljednji dan vaskrsenja mrtvih. Šta je on time hteo da pokaže? Ono što je sigurno, to je da nije hteo da vrši bilo kakvu promociju sebe, niti da izljudi veru od ljudi. I na kraju se i vidi to, da od Judeja, kako ih Evanđelist naziva, koji su prisustvovali, koji su došli da teše sestre Martu i Mariju za njihovim umrlim bratom, a bilo ih je dosta tu, neki su poverovali, ali neki i nisu. Dakle, čak i takav događaj nije ih izazvao, se pitaju kako je moguće da jedan čovjek, ako on već nije na neki specijalan način od Boga i Bogu njemu i sa njim, kako on može da učini tako nešto nečuveno u istoriji ljudskog roda. Dakle, neki dugi opšti smisao tog događaja postoji. On je pre svega u tome, ostavit ću za kraj liturgijski smisao, sad ću reći samo to da evanđelist smještajući ovaj događaj neposredno pred stradanje, takav kronološki okvir, hoće s jedne strane da ukaže na to da su Judeji bili duboko motivisani ovim čudokristovim, ovim znamenjem mesijanskim, da pokrenu proces njegovog hvatanja i osude na smrt. I to sami na kraju objašnjavaju. Šta ako mi pustimo ovoga koji evo čini stalno znamenja, svi će poverati u njega, pa će doći Rimljani, Rimljani neće nam doći iz reka, oni su već tu, oni vladaju, ali će doći među njih i kažu uzet će nam i zemlju i narod. Treba reći da taj njihov strah, kad se posmatra samo istorijski, bez očiju vere, promisao Božji, nije potpuno opravdan. Svako javno okupljanje, da kažemo, neprijavljeno i neodobreno od vlasti, a uz to još metežno, turbulentno, kažemo, grozničavo, Jevreji su, znači, Rimljani su gledali sa velikom sumnjičavošću, podozrivošću i naravno tadašnja rimska demokratija nije bila Bog zna kakva u tom smislu nekog, ne znam, poštovanja individualnih ljudskih prava. Ni danas nije to jednostavno. Vi znate da u Americi koja je i lansirala tu teoriju ljudskih prava i na osnovu nje interveniše na svih pet kontinenta, gdje god ona proglasi se počne ljudska prava, ona sebi daje pravo da interveniše. A u isto vreme ne dozvoljava da i jedan sud na zemlji može da sudi njenim građanima osim njihovih sopstvenih sudova. I to znamo svi. Dakle, ta zemlja koja je to kolevka teorije ljudskih pravila, na šta to znači? Kada je neki čovjek, to sam negdje pročitao, ali ostalo mi sećanje, koji je sa juga, južnjaci ni do danas nisu preboleli svoju nedosanjanu nezavisnost i samo čekaju priliku da bude dovoljan broj ovih latinoamerikanaca pa da se opet pokrenu neku secesiju. Mnogi od njih ne trpe, kažem, sebe i centralnu vlast. Jedan takav nadobudni južnjak svoju ranč, kako oni zovu, i svoje imanje proglasi svojom nezavisnom teritorijom, ne znam kako je ime dao, u jednom delu države Teksas. I bez ikakvog daljeg istraživanja i ispitivanja, policija je došla i što je za američki način shvatanja prava krajnje neobično, ušla neovlašćeno na privatni posjed i čovjeka ubila na njegovom privatnom posjedu jer je izvoleo da se tako izjasni. Dakle, to samo usput napominjem, ne želeći da ovo izlaganje začinje bilo kakvim političkim pikanterijama, to mi je najmanje potrebno, a i vama isto tako nije potrebno. Ali hoću da kažem da zna se istorijski veoma dobro da su Rimljani svaki pokušaj bunta protiv rimske vlasti gušili brzo i efikasno, dakle god su bili dovoljno moćni. I to bi se desilo naravno i Jevrejima i desilo im se na kraju. Tako je razoren Jerusalim, tako je bila i opsada one posljednje tvrđave na obali Crnog mora, Masade i tako dalje. Znači oni su bili motivisani da kažemo uklone Hrista sa svog aspekta da eto ne bi tobože propala zemlja i narod. Naravno i za takve velike patriotske retorike stajalo je i stajalo za sebe sami, jer su oni bili moći tog naroda i najugledniji najmućniji, najprivitniji među svima. To znamo i iz moderne istorije, isto tako. Često se najgrlatiji patrioti u stvari često bore za svoj veoma opipljivi neki interes i račun. Ne uvek, ali nažalost kod mnogih je to slučaj. Tako je bilo i ovdje. Dakle, evanđelist, za razliku od triju sinoptičkih evanđelista koji druge momente naglašavaju kao motivaciju jevrejskih vođa za hvatanje Hrista, on naglašava posebno ovaj. Znači, predstoji Hristovo stradanje. Hvatanje, stradanje, rasteće, smrt, tako da, do vaskrsenja. I Hristos sada pokazuje da je on jači od smrti. Na primjer jednog čovjeka, Lazara, svoga prijatelja. I time kao da unaprijed želi da ukrepi veru, a i često im pominje, to navode sva četiri evanđelista, da često im pominje u vidu proroštva, predskazanja, kako će to Sin Boži biti uhvaćen i od ljudi grešnika predan da se razapne, ubit će ga i treći dan ustaće. Dakle, to nije bilo bez velike potrebe, jer isti oni njegovi učenici apostoli toliko su bili zastrašeni, šokirani i prosto duhovno uništeni činjenicom da njihov omiljeni učitelj koji činio tolika čudesa, pa eto bili svjedoci toga da mrtve podigne, da na kraju on sam postane plen smrti. Oni su mislili da je to kraj njega i njegovog dela. Razbežali se svi do jednog, osim Jovana Bogoslova pisanog evanđelja, koji je stajao iz daleka s Presvetom Bogorodicom i još dvije, tri žene i posmatrao na speć na Golgotu. To je taj kontekst da možemo da shvatimo zašto uopšte se taj događaj tako posebno beleži opširno, jer mnoga druga čudesa Hristova se oglašta u dva, tri stiha, kao da je to nešto sitno, i isceljenje bolesnih, i nije to jedino podizanje mrtvih koje se opisuje evanđeljima, ali ovako opširno i ovako svečano samo ono. Kći Jaira, starešine sinagoge, sina najinske udovice, koje je Gospod također podigao iz mrtvih, to sve spominje evanđelisti, ali ne u čitavoj, skoro čitavoj glavi kao ovo. Dakle, postoji jedna snažna duhovna poruka najprej apostolima da ne treba da misle da smrt ima posljednju reč nad Hristom, nego vaskrsenje, njegova posljednja reč nad smrću. I njegova reč o smrti ne tiče se samo njega, nego se tiče svih njegovih vernih, svega ljudskog roda i svega sveta. Vidjet ćemo u himnografiji svetošnjeg dana da se tajna vaskrsenja odnosi na svu tvorinu Božju. Sva tvar, ne samo čovjek, je namenjena večnom biti sadnim carstvu Božijem i nekoj vrsti vaskrsenja. Čovjek neposredno vaskrsenja, a i tvar na određen način. Preobražena postoji za namjena. Evo da sad samo letimice kažemo nekoliko detalja, pošto u onom obimu kojem sam ja bio smislio neće biti moguće, već 45 minuta govorim, da nam nekoliko prosto istorijskih podataka, najbližnijih. Ovaj bolesnik koji se ovdje pominje, prijatelj Hristov, veše kaže iz Vitalije, ta Vitalija se na drugim mjestima naziva Vitezda. Vitezda znači dom milosti Božje, dom milosrđa, Bet Hesed, a Vitalija preće biti da je dom poslušnosti Bogu i tako nešto kog seća na jevrijskom znači. I iz sela Marije i Marke kaže se sestre njene. To je selo i danas postoji, danas je to gotovo spojeno s Jerusalimom i tada je bilo blizu Jerusalima. Na drugom mjestu se kaže da je udaljeno od Jerusalima, nalazi se na istočnoj padinama gore Maslinske, udaljeno od Jerusalima kaže precizno je na Genesis 15 stadija. Jedan stadion je 185 metara naših. Znači koliko je to, 2-3 kilometra? 3-4 sata ili 40 minuta hoda, objašnjavaju tumači. Dakle, danas je to isto, danas se to mjesto zove El Lazarijeh, Lazareva, rekli bismo srpski, na arapskom, tamo še hrišćanina zovu tako, se Lazarevo selo. Ovdje također očigledno je da su Marta i Marija i njihov brat Lazar bili veoma dobro poznati hrišćanima iz ranijeg vremena, jer su bili u tom odnosu ličnom i prisnom sa Hristom kao čovjekom, a i zato što se ovako čudesno delo desilo u krugu njihove porodice. Tako da i Evanđelist prosto za nedovoljno upućene podsjeća da je to ona žena, ta Marija, koja jednoj prilici veše oprala noge Isusove i obdirala kosom glave svoje. Tumači, naši sveti Vazitovus, naglašavaju da je takvim događaj bilo više. Na drugim mjestima kod sinoptičara pominje se jedna žena bludnica koja je to isto učinila. Sa alabastrom nije mirisnog mira i tako dalje. A pominje se evo i sestra Lazareva koja je bila veoma ugledna i omiljena u današnjem jevrejskom društvu Judejima. Dakle, Lazar je očigledno teško bolestan, bolestan na smrt. Naglašava se da je Gospod Hristos bio u krisnom prijateljstvu sa tom porodicom. I vesto teške bolesti svoga brata ove sestre šalju Gospodu Hristu. Poslaše k njemu, kaže tekst. To jest, poslaše čovjeka nekog da mu javi, tada nisu mogli da telefoniraju, naravno, nema poslaju nekoga da mu javi. Međutim, za divno čudo, spasten, iako, kako one kažu, ne navode čak ni ime, kažu, bolje je onaj koga ti ljubiš, koga ti voliš, on Filis u originalu. I on je već znao da je to njegov prijatelj Lazar. Međutim, on ne kreće. Dva dana još ostaje, kako kaže Evanđelist, na mjestu gdje beš. Ne precizira se koje je to mjesto, ali je očigledno van Judeje, van domašaja judejskih starešina koji su već tada disali zlobom protiv njega. Nije Galileja, njegov zemaljski zavičaj, gdje je odrastao i gdje je živeo u Kapernaumu, u Nazaretu i tako dalje. Jedna takozvana Ereja, reko Jordana, između, jedan međuprostor. I on samo kaže da ta bolest nije na smrt. Mada neki tumači misle da je Lazar dok je vest do Hrista stigla već bio izdahnuo, jer su izračunali da taj dan kada Hristos dobija vest od sestara, Marte i Marije, još dva dana koja se ovdje pominje da je bio tamo, i tek četvrtog dana on kreće u pravcu Vitanije, znači to je, a pominje se da je već četiri dana bio u grobu, znači računaju da on nije žudio, i to se odavde vidi, nego je samo komentarisao da bolest nije na smrt. Dakle, ili je po svom božanskom predznanju znao da predstoji uskoro smrt, dakle on je, Lazar nije dugo živeo posle ovog vesti koju je Hristos dobio, njegove teškoj bolesti, ili je možda čak već bio na izdisaju, to ne možemo iz teksta zaključiti, razni tumači različito o tome misle i domišljaju se, ali naravno, da je to bilo potrebno da znamo, i Evanđelista, kao što navodi druge detalje, naveo bi i taj. Nije to toliko bitno. Dakle, nije na smrt, kažemo, da je slavu Božju, da se Sin Božji proslavi kroz nju. Dakle, to je jedna revolucionarna novina, da se može reći za bolest, pa i za samu smrt, da nije ništa naročito, nego da će poslužiti slavi Božije. To je mogao samo Bog obučen u ljudsku prirodu. Mislim da to lepo izražava, ako se s tim zadovoljite, ako dalje da pročitam. Evo šta kaže u svojom tumačenju Justin. To je zaista blaga vest, sva nova. Ona je osnovno zavetne blagovesti i evanđelja. Kada Boga čovjek hoće, on i bolest pretvara u slavu Božiju. Ali to hoće uvek u sredini onih koji sami to hoće. I to izražavaju izuzetno ljubavu prema njemu. I on prema njima. Ne samo bolest, nego i smrt Boga čovjek pretvara u slavu Božiju. To je ono što niko od ljudi učiniti ne može. U tome je vrhunac njegove blagovesti. On prvi i jedini u rodu ljudskom pretvara smrt u san i proglašava smrt ljudsku spavanjem. Jer on, svemoćni i svemilostivi Bog i Gospod, budi ljude iz smrti kao i sna. I to objašnjava dalje rečima Hristovim koje on navodi dalje. Hristos kaže: Lazar, naš prijatelj, zaspao je. Naravno, ja neću sad ovdje mogao bi pola sata da vam ređam citate, a u ovoj koju izgleda neću ni otvoriti, iako sam je poneo, a bolje je da ne otvorim, mi smo ostali još dva sata. Se navode primjer iz Starog Zaveta, iz Novog Zaveta, iz antičke književnosti uopšte, gde se eufemistički smrt naziva često san. Kao i mi što kažemo, ne kažemo da je neko mrtvac, za nekog, pogotovo ne za svoga, nekog koga poznajemo, koga smo voljeli, s kojim smo delili život, nego kažemo da je pokojnik, znači onaj koji je našao pokoj, mir, ili da je preminuli, znači koji je minuo, otišao neku drugu realnost, ili kažemo da je usnuli, ili usopši sluga Božja. Znači, nalazimo razne prikladne eufemizme, da ne kažemo smrt i umro i mrtvac i tako dalje. Ali ovdje Hristos to ne govori iz neke kurtoazije i učitivosti, nego dajući upravo ovu poruku, kaže, idem da ga probudim. Dakle, on pokazuje da u njemu, u Hristu, sve se menja, ni smrt više nije smrt. A pogotovo on to nagoveštava kao taj svoje smrti i svoga vaskrsenja koje će tek uslediti, ali koje radikalno menjaju realnost ljudskog samostva, gde onda posle smrti njegove i vaskrsenja njegove nema više one smrti koja je carovala do tada. Sveti Jovan Zlatoust u svojoj uskršnjoj reči, pretpostavljam da i vi čitate ovde, ja sam sad baš prekjuče redigovao prevod te uskršnje reči, bio je jedan prevod koji nije bio baš najbolji, ali Vinograd Gospodnje, najbolji broj, imat ćete taj, pa molim da taj tekst upotrebite. U onom prethodnom bilo je nešto izostavljeno i nešto ne znam šta je bilo. U svakom slučaju, Sveti Jovan Zlatoust u tom tekstu kaže: Vaskrse Hristos i nikoga više nema u grobu. Uzdisem dobnimati. Dobro se, nažalost, to mesto nisam ispravio, tamo ostalo čini se, nijednoga nema više u grobu. Bolje je da nikoga nema više u grobu. Ispravit ću i to prvu priliku za iduću godinu. I slično na mnogo drugih mesta kaže: smrti, gde ti je pobeda? I tako dalje. Dakle, učenici, apostoli, okružujući Hrista, ne razumeju sa što, pa to on kaže, ako je zaspao, ustaće, probudit će se. Jer su oni, kao i mi, danas smo, većina nas laici za medicinu, ali znamo da obično kada neki bolesnik koji se dugo muči od neke bolesti, kad krene kao boravku, onda sam za njega je blagotvoran. I smatra se da će ići na bolje, ako već bi mogao da zaspivi, da se smiri i tako dalje. Vjerojatno su oni tako nešto shvatili, veli pa šta je dobro, ako je zaspao, probudit će se. Evo kako oni kažu. Rekao su učenici, radi učitelju. Evo sad ne nađe uglavnom, malo pre sam čitao. Jasno je. Hristos onda biva prinuđen da im kaže otvoreno, pošto ne razumeju, pošto je reč u originalu, dakle možda ima oba smisla, ovaj doslovni, da je zaspao, da spava, i ovaj prenosni, i ovaj specifični, da Hristos sada realno pretvara smrt u san, nije ona više tako strašna, jer ne caruje nad ljudskom prirodom, zahvaljujući tome što je on uzeo na sebe ljudsku prirodu i pobedio smrt i pobedit će svoju smrt i vaskrsenje. Onda on kaže otvoreno, Lazar je umro, Lazar umre. I dodaje zagonetne reči, ima mi je vas radi što nisam bio ovdje da vi verujete. Oni veruju već, zato su učenici. Ali njihova vera još uvijek nije dovoljno čvrsta i tek silaskom Duha Svetoga njihova vera postaje nepokolenjiva. Zato on kaže da vi verujete. I sad da ne dužim, moram ukratko preći tekst, dolazi najpre poslanstvo dveju sestara, naravno Marte koja se prva ovdje pominje, verovatno je bila starija pa je bila neki način posle Lazarevi smrti i starešina doma. Gospode, stidi ovdje, ne bi moj brat umro, a i sada što zaiče, da će ti Bog. Naravno, one su svjedoci istih čudesnih dela, mnogih ranije, znaju i prosto ne znaju što da kažu. S jedne strane, imaju neku neartikulisanu bezumnu, potajnu nadu da bi taj koji čini čudesna dela možda mogao na neki način da zapreti smrti, da je odloži i tako dalje. A s druge strane, opet, to je tako nešto nečuveno i nemoguće da i ne smiju takvu misao da domisle do kraja, nego kažu, pa eto, da si bar bio ovdje, možda bi mogao da rečeš, ali sad nisam. Neki oci tumači misle da je to samo izraz žaljenja, duboke žalosti i potresenosti njihove, a neki čak u tome sagledaju kao neki blagi prekor, što si dva dana čekao, pa si tek sad došao, a mi smo ti javili još ranije. Manje je vjerovatno da je neki prekor, pre će biti taj jedan izgled tuge, već svi znamo kad ljudi tuguju u žalosti za dragim nekim licem kojim se opraštaju, da onda izreknu i reči koje ne misle ozbiljno. Kao recimo, ne znam, Bože, zašto si ga uzeo sad i ne znam tako nešto, a stvari to je zna da, eto, pre ili posle svako od nas će biti uzet. Da. I sada, na te reči sestre, jedna od meni se stara, pa ona veruje ipak da on nije običan čovjek, zna da što zavisiš u Boga načeti, kaže ona. Ona odgovara, ja sam vaskrsenje i život. Ko veruje u mene, ako i umre, živeće. Niko ko mene niko živi, jer meni neće umreti nikada. Ne vreš li ono. Sad, naravno, vera u opšte vaskrsenje na neki način se već bio formirala u određenim krugovima jevrejskog naroda, oni koji su bili pod uticajem fariseja, dok neki drugi krugovi, takozvani sadukejci, drugi nisu to prihvatali, nisu vjerovali da ima vaskrsenje i tako dalje, ali učenici Hristovi, nezavisno od tih strujanja u savremenom judaizmu, su na osnovu njegovih reči verovali da na kraju istorije će biti opšte vaskrsenje i da će biti večni život u Carstvu Božjem. I ova sestra to ispoveda. To je dakle jedno potresno ispovedanje vere. Malo se obraća pažnje na to. Obično kad se setimo Marte i Marije u imenu sestara, obično si onda Hristov blagi prekor, Marti, trudiš se oko mnogo, jedno je na potrebe da udalja, ali ne sećamo se da je ona ispovedila veru kao apostol Petar, ti si Hristov sin Božji i tako dalje. Ona, dakle, na njegovo pitanje, da li veruješ u mene, veruješ li ovo, tako i odgovara. Ja sam poverovala, to znači i sada verujem da si ti Hristos, sin Boži koji je trebalo dođe na svet, da te ispoveda njegovo mesijanstvo i njegovo bogosinovstvo, to je punoća novozavetne vere. I da sada ne idemo opširno. Ako veruješ, kaže Hristos, vidjet ćeš slavu Božju, ona ne zna što to znači. On kaže, ja sam vaskrsenje život, ne samo da ja donosim ili imam ili posjedujem ili tome slično, nego ja jesam. I u originalu je upotreben član uz te reči, to znači po preimućstvu, par excellence, vaskrsenje život. On je, da kažemo, oličenje te vaskrsne sile Božije i život davne sile Božije. I sad, zaboravio sam samo da kažem jedan oko detalj, kad sam već pominjao ova istorijska imena, toponime i tako dalje, da ime Lazar, u obliku Lazar, koji i mi imamo u našem jeziku, Lazar, mnogi se zovu Lazar i Lazar, je staro jevrijsko ime zabeleženo mnogo puta na stranicama starog zaveta. Njegov izvorni oblik je Eleazar, što znači Bog pomaže, pomoć Božja, a u jeleniziranom grčkom obliku je Lazar, pojednostavljen. Dakle, Hristos, znači, poziva Lazara direktno posle 4 dana. Sestra se čudi, sad se ona protivi, kaže, kako? Već je 4 dana. Tetateos, ja isti, kaže, 4. dan. Već zaudara. Hristos kaže, neki Lazare, iziđi. Lazare da je Ebrajcu. Ebrajcu sahranjivali u okolini Jerusalima u prirodnim većinama najčešće svoje pokojnike i dan danas kad neko ode u Palestinu može da vidi na stotine takvih sačuvanih grobova iz ranijih vekova i iz vremena Hristova i starijih i novijih, jer tamo su velike stene i naravno zemlje je malo, pustinja je, kamen i tako dalje. Grobnice su ili prirodne pećine, otvori u stenama, ili su usecane u tu meku stenu, pri čemu imamo dve vrste tih takvih grobnica. Jedne u kojima su pokojnici polagani vodoravno, što i mi danas polažemo, a druge u kojima su polagane uspravno, zavisilo je to često od konfiguracije zemljišta, odnosno te stanovitog predana. Obe vrste su sačuvane do danas, čak je do danas moguće posjetiti i većinu Lazara, da je prvobitno bio sahranjen, gde se ovo čudo desilo, sačuvane do danas. I zavisno od toga, moglo je da ili kamen da se, kojim se zatvarala grobnica, polaže od ozgo, zato vam kažem, uklonite kamen, ili ako je bila kao uspravna, kao mala prostorija, onda su kamen imali običaj da doguraju, praktično da dovaljaju, dokotrljaju do ulaza u grob i bio namerno oblikovan od kamena rezaca u obliku točka, da bi mogli da ljudi lakše pomeraju. I zato imamo povesti o Hristovom vaskrsenju, on je za odvaliti kamen od groba, je veše veliki veoma, sećate se. To nije odvaliti, znači otegnuti, nego odvaljati, odgurnuti, jer je on bio tu donet, odnosno doguran, pošto je bio okrugao, i trebalo je mnogo snage da on bude uklonjen. Jer kako bi ljudi mogli da odvale komad stene, kakvim dinamitom ili kakvim alatkama i tako dalje. Zato moramo poznavati i te istorijske okolnosti, načina života naroda u to vreme i u toj konkretnoj oblasti, da bismo neke izraze mogli da razumemo. Tako ovdje, dakle, ne govori se kako bi oblika bila grobnica, ali se može pretpostaviti da je verovatno bila takva da je modorarno ležao Lazar kao pokojnik, jer se pominje uklanjanje kamena i kaže se da kad je on ustao, on ustaje, izlazi, još i opisuje se vrlo kolorito, a treba vidi se da to opisuje očevidac sa svim mogućim detaljima. On je još uvijek obavijen pogrebnim povojima, pokrovcima i povojima koje su Jevreji praktikovali i do danas praktikuju. Pa i kod nas se Hrišćana i do nas u civilnom svijetu praktikuje da se na telo pokojnika čvrsto uvije da se drži, da kažemo, na okupu. I pominje se naravno i neka mahana sudarion u originalu, kojom je lice njegovo bilo pokriveno, a i sigurno stegnuto, kao što je i mi često stežemo u pokojnicima lice razumljivih praktičnih razloga. Tu je interesantno potrebna jedna reka, grčka reč, koja se samo na toj mjesto sreće u Novom Zavetu, do drugim evanđeljima se upravljava druga slič, sa istim značenjem tih traka ili povoja koji su korišteni za obmotavanje tela pokojnika. I pored svega toga, iako je u takvom stanu pokojnik, na reč Hristovu, on ustaje i koračajući izlazi iz groba. To je zaista neviđeno čudo u istoriji ljudskoga roda. Oto svištim na to kaže, kad komentariše reč Hristove da je Lazar izišao i spasitelj kaže, odrešite ga, razrešite ga, pustite da ide. Otcu kaže, to je kao ponovljeno stvaranje. Kao ponovljeno stvaranje. I naravno ostvaruje se cilj ovoga čuda da veruju, kaže Hristos, da si me ti poslao. I da se da snaga duhovna i uteha učenicima da kada budu se voci njegovog shvatanja i spravanja i rasvećanja, da ne izgube veru u njega. A sad, pošto zaista sam preterao i toga sam svjestan, da makar ukratko pomenem da ovaj opšti smisao evanđelskog teksta, bogoslužbeni tekstovi praznika proširuju i još jedan dublji smisao za koji ne nalazimo izričito potvrde u tekstu Svetog pisma Novog Zaveta. A to je da bogonadahnuti pesnici crkve, njeni melodi kažu da nije ovo samo snabdevanje učenika snagom za Hristovu smrt i da bi dočekali vaskrsenje, nego je to i poruka istine o opštem vaskrsenju mrtvih, čiji je početak, zalog i osnov Hristovu vaskrsenju. Smisao Hristovu vaskrsenju je to da je ono zalog opštem vaskrsenju. To vidimo u tekstovima i da se vramanjem svojom samo da vas podsjetim na tropa još dva tima tekste najboljišnje vremena kako počinje tropa. Opše je Voskresenje, prežde tvoje strasti, uvjerjaja, ste možnaš odgovorili se iz metru, da si Lazar uvjerjaja, uveravajući. To nije samo uveravajući. U izbornom tekstu istumenos je i pravnički termin na određen način, koji znači overiti nešto, potvrditi da nešto konačno i neporecivo važi, ne može biti dovedeno u sumnju niti izmenu. Dakle, Lazarovo vaskrsenje, kada Hristos ima tu silu da podigne jednog čovjeka iz mrtvih, ne samo uverava nas na neki psihološki način, da nas prosto poučava tome, nego uverava istinu o njegovom vaskrsenju i o sveopšte vaskrsenje, opšte vaskrsenje. Ono je, dakle, svečana i naprijed data potvrda tog opšteg vaskrsenja koje se nadamo i koje očekujemo. To se govori na mnogo mjesta u ovom služenju. Evo, ja mogu da pročitam ono samo još jedno i dva, pošto je zaista vrijeme po odmaku. Recimo, posle raznih tropara uvijek nam je posebno značajan kondak, kako se zove jedna službena pesma, koja također izražava smisao praznika kondak i ikos, i posle toga dolazi kratak sinaksar, odnosno kratak opis smisla praznika. U tom kondaku kaže se: radost svih i svega. Hristos, istina, svetlost, život, vaskrsenje sveta, tu kozmo i anastasis, objavljuje sebe nama na zemlji. Dakle, ovim događajem vaskrsenjem Lazara, Hristos je pokazao da je on radost svih, da je on istina, svetlost, život i vaskrsenje celoga sveta. Po svojoj dobroti, dodaje pesnik. I time je, kaže, postao Kipos i Anastasios, uzor i obrazac praslika opšte vaskrsenja. Dakle, Lazarovo vaskrsenje nagoveštava, uverava nas i overava, potvrđuje, zapečačuje istinu o tome da će sam isti rok i sam svet, svako vremena, na kraju istorije vaskrsnuti. I ovo možda još samo jednu. Primjer radi, jedna od hvalnih stihira različnih kaže nam sljedeće: Lazara umrloga, četvrodnevnoga, vaskrsao si iz ada, Hriste, pred tvoju sopstvenu smrt, uzdrmavši državu smrti. Državu smrti, moć smrti koju je Hristos uništio svojom smrću, on je već dobro uzdrmao, i Asisa raskinao poticanjem Lazara smrti. I unapred najavljujući vaskrsenje svih, vaskrsenjem jednoga tebi miloga čoveka, ti si najavio slobodu od truleži svima, ekforas elektrija. Stoga klanjamo se tvoje svemoćnoj sili i kličemo blagosloven si, spasitelju, pomili nas. I tako da ima mnogo tih tekstova. Dakle, zaključimo da crkveno liturgijsko tumačenje daje puni okvir i konačno tumačenje punog i dubokog smisla ove evanđelske perikope i ovoga praznika u isto vreme, time što ukazuje na to da vaskrsenje Lazarevo to nije kao što neki liberalni teolozi, ako se takvi mogu nazvati uopšte teolozima, to je, kažu oni, samo dramska obrada ili dramska, dramatizovana ilustracija, neki tako kažu, Hristove izjave da je on vaskrsenje život, pa biva da je evanđelist smislio jedan takav događaj da bi je to ilustrovao. Da to su ljudi koji u stvari slabo veruju u Hrista, slabo veruju u Boga, jer oni misle da evanđelisti služe nekim mitskim i legendarnim i ne znam kakvim povestima koje nemaju nikakve osnove, koje se nikad nisu presnili. Naprotiv, ovaj događaj je tako opisan sa toliko živosti, sa toliko detalja i bez ikakve sumnje u njegovu punu realnost. Ponavljam, još sam rekao na početku, to je kad je zapisivan, još je mogao da se proveri preko živih svedoka. Da je apsolutno isključeno tako jedno, da kažemo, izveštačeno i namešteno tumačenje, da je to sad nekakva mitološka izmišljena scena, da bi ona poslužila kao ilustracija jedne Hristove izjave. Dakle, mi uopšte kao pravoslavni teolozi na taj način ne pristupamo reći Svetog pisma, nego znajući za punu realnost, mada i nadistorijsku tajanstvenost takvog događaja, neverovatno, bar istinito, mi otkrivamo u njemu ovaj smisao koji crkva u njemu otkriva. A to je da to nije samo priprema apostola za doživljaj Hristovog stradanja i vaskrsenja, nego da je to priprema svih nas za istinu o našem životu i o tome da moramo imati nade i predsvrću i utehe i smelosti, jer je Hristos pobedio smrt za nas i umjesto nas, i naravno imati svest o tome da sve ljude očekuje vaskrsenje na kraju istorije, za one koji su verni i pravi ljudi vaskrsenje života, za druge koji naprave pogrešni izbor u životu vaskrsenje suda, ali da je to u isto vreme i preobražan i večno biti sanje sve tvorevine Božije sa čovjekom i kroz čovjeka. Hvala na pažnju, prosto što zaista sam bio preopširan, nisam uspeo da sažmem nikako bolje i više.